mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko elamu na bino banso pe boyibu lamu na banso na sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika na studio 17 linakali ya biso linene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika lipese milibino na lisungi ya patu makalala alimasi na Sidrak Franklin Nanzela ya Masini sango ya mokili ya lelo epese milibino na Edi Sango na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Ba episcopo katoliko ya ekolo Congo demokratika ba sengi mapona mi makondi mama na banso ba bwakimbela na banamboka banso ko telema ba sangana kina likita linene na Lubumbashi na Okatanga.
Ba episcopo ba sali constat ba tali na makambo etali situation ya sécurité ba reconnaître makasi gouvernement zali ko sala pote kimezo na mboka.
Bilenge baike ba kitaki lisusu lelo na balabala na Goma ingumba mokonzi ya Nord Kivu pona kosenga bolungwi na ekolo Congo demokratika ya Mampinga ma EAC likitali ya bikolo bia EAC.
Botoza na balabala poto informe ba konze na biso ba dirijan na biso province ya Nord Kivu ke to boyi ba troupe wana armée ya EAC. Donc to boyi yango parce que ba komaki awa po ba aide biso na DMA pour le moment bazo fanda kaka kuna na ko collaborer na ba rebelle ba M23.
Etikali mposo moko po ekolo Congo demokratika eye ba kokanisa mibu ya lipandali ya yango na linaka na biso na bozindo ya lelo to kolobela milulu milenge la mi awa na Washington DC ngoba mokonzi ya Etats-Unis zinga zinga na mokolo mwa mokolo ya lipanda ya ekolo Congo demokratika pona kolobela yango tukoyamba bongo ba yengili milulu nyango ezali bongo na pasteur Marcel Mweze Kasungo na mokambi ya lisangali ya bana ba ekolo Congo demokratika na ituka eye ya Washington DC Virginie pe Maryland Claude Kamana. Yambo na makambo maemanso tokupe sabino sango na bokuse tulanda. Ba episkopo katoliko ya ekolo Congo demokratika ba basangana kakati na likitali ya bango libenga maka senko ba singi mapona mi masalama na ndenge batombanso ba kundima yango na mboka basangana kina Lubumbashi na Okatanga epai ba pameli bozangi bokengi na mboka pe bopekisi ya botamboli ya bonsomi na bato pe demokrasi ndenge esengeli ba singi bana mboka kula muka pe kufungula miso ba episkopo ya katoliko ba pameli pe ndenge misala mia sembo mizali kotindama na bayi politiki pe mubulu ya mangomba maike ma politiki bayi bazali ko pesikope kisa mangomba mosusu pe kulaka kusala mabe ata na bakambi ba eklesia katoliko ba episkopo ya katoliko balobi ete lokola bana ba ekolo Congo demokratika ba kosamaka na mapona mi malekaki na 2018 esengeli sika bazala na ekenge penza pona kubuya ete muto apona mite atila mila bango na makasi pona kukamba ekolo liyebisi ya molobeli ya senko Monseigneur Chole Atanga ki litiama ki manzaka bongo na ba episkopo banso tuku sambo tuku minei na sambo bazalaka na senko. Likitali ya Paris po na boyoka ni bwasika ya nkita na mukili likangi lelo bikuke bia yango na ingumba mokonzi ya France mo makambo maike ma sakolami na suka na yango katina yango bikolo bia nkita bindimi kopesa misolo na Senegal po na kosunga yango komilungula na petololo to mazout na yango ya kilo makasi nyongo ya Zambinde eko kitisa ma kolanda disakoli ya FMI Fonds Monetaire International national pe e sakuli te kubakisa dollar milliard kama moko na misolo e pesa kana bikolo bia bobola Banque Mondiale na ngambo ya ngonde e kobungisa boyuka nipo ite bufuti nyongo ya bikolo bia bobola bikuka kotele mela kotele misama tango ya kokoso to ya likama ONG Climate Action Network na ngambo na yango ipameli makambo mokano moyepe e lingaki ete nyongo nyonso ya bikolo bia Afrika tupe ya bebola elimbisama babundi ba baye babunda kapo na mukili tope po na bobokoli bobate li zamba ba ekologiste kuli kankama misato na ndambo basala ki milulu lelo na tongo na Paris se na ekeko ebenga maka ekeko ya republika po na ko senga iti bikolo biso bikindi mbango na lotiliki ya malamu e bibisaka mukiliti pe balungwa na lotiliki ya mabezo maka na se na mabele Namaloba azwaki lobi na likita liangu Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville asengaki ete biyano bikomona na bipesana na bosenga ya bayi Afrika pe na bikolo bibatelaka zamba enene ya Congo na likita liye lisalamaki na France ministre ya yambo ya ekolo Congo Democratique pe azalaki na likita liangu Denis Sassou Nguesso akundoli mbela inso ebwakama po na zamba pe bilaka binso bipesama kasi biko kisamate mokonzi ya Congo Brazzaville a sakola ki ete bokutani ya bitandoto ya babasin misato ya zamba menene na mokili ekosala mabongo na sanza ya zumi na moko ekoya na Brazzaville pe a yebisi e bato banso ete basin ya Congo na etando na yango enene ekokoma bongo sika esika mopepe ya mokilinde e batela maka Denis Sassou Nguesso asenga ki bongo bofuti ni solo misengeli po na bo bateli tope bumeli carbone na zamba eye ya Congo Muyangeli ya etuka ya kwango zongisi lisusu couvre-feu na etuka eye wuto mikolo mibale po na koluka kosukisa bopusani bwa babundi babenga maka ba mobondo bayike na bambobundo ba bafunda maka kuboma bato na bitumba kati na bayaka na bateke ba monani na etuka ya Congo Central na ndelo na kwango Kaka na Congo Central Moyangeli Assemblée Provinciale Jean-Claude Vwemba atiki mosala moye kolanda télé 50 Jean-Claude Vwemba andimina ye kutika mosala pona mbamba alobi ezangi ntina bato bazali ko tiaye baike bazali ko pamela ye po bazali na ngambo ya Moïse Katumbi Jean-Claude Vwemba yanola kite tango vi walingala emeka ki kobenga ye telefone na ye ezali ya kokangama moye kolo Congo Démocratique pe France Moussani ya basketball Victor Wimbanyama Azalaki Moussani ya basketball ya Yambo ya Kupunama Lubululeki na NBA na club San Antonio Spurs ya Texas Ezali Bongo na championnat ya basketball professionnel ya America Namibu Zomina Libwa Victor Wimbanyama Azalaki Mingi Azilamaki Mingi na NBA si manako beta malamu penza na championnat ya France Baiki Bazali komuna ye lokola mosani LeBron James ya mibu mikoya po LeBron James apona makana NBA tango azalaki nanu na mibu tuku mibale Bozali kolanda sango ya mokili lelo wutu Washington DC Ba episkopo katoliko ya ekolo Congo Democratique basengi mapona mima kondi mama na bato banso ba bwa kimbela na bana mboka ya ekolo Congo Democratique kotelema basangana ki na likita lilene na Lubumbashi na Okatanga Narval Mabila azwa ki maloba ya kalaka mokonzi ya likita ya ba episkopo katoliko ya ekolo Congo Democratique Senko Monseigneur Donancien Chole na Lubumbashi Tolanda
ni kupesa maloba na bana mboka alopoto titre mukanda wana ezali po des élections crédibles donc bazali kosenga maponami esale maana ndenge batu nyonso bakondima na nzela bosembo pe mingi penza basengi ma peuple congolais babi peuple congolais bolongola na pongi pamba te bazali komona te population azali kolala
Monseigneur Chole makambo eza mingi na mboka Congo ba episkopo basengi nini na bana mboka Congo pona mapona mizoya
ba episkopo basali constat batali na makambo etali situation ya sécurité ba reconnaître makasi gouvernement zali kosala pote kimiezonga na mboka kasi bazali pe kotala la mawa boni boni insécurité zali kokoba mingi penza na ngambo ya est siko lisusu na ngambo ya oeste na milisi ya otoyeki ya mobondo pe batani makambo etali klima politike tendu balobi na mikolo ya liboso na 2019 mwana mboka president ya republike Félix Tshisekedi apozaki asalaki boko makambo oyo esepelisaki bato na ndenge ya respect etat de droit liberté ya expression emonanaki liberté donc médiatique tomonaki baopposant bazalaki na exil bazongi na mboka kasi na mikolo oyo baepiskopo bamoni lokola tozali kozonga nsima awa babandi kopekisa na makasi na violence bamanifestation ya opposition ezali kozonga nsima awa tobandi komona babrigade speciale babandi koopere lokola bamilice ezali kozongisa mboka nsima awa bazali komona justice ebandi kozala instrumentalisation babandi kosalela justice na nzela ya politike awa bazali komona ke baza kokanga bato na ndenge esengeli te babeti mbela mpe na esika wana yango wana baepiskopo basali barekomandation alo na bana mboka kongolais balobi élection ezali libaku oyo pouvoir ezongeli biso population mpona kozongisa confiance na baye basali mosala malamu kasi ezali mpe mpona kopesa carton rouge na baye basali mosala mabe oyo basaleli kaka bainterê na bango moko yango wana balobi mbala oyo bokende bozala na conscience na nzela ya baélection balobi toboyi tosengi na bino bovote te baye oyo lelo baza na ngambo lobi bakati ngambo oyo kuna kaka mpona intérêt na bango moko baza na vision te bazali na idéologie te
monseigneur Choli mokanda ya baepiskopo eza koloba nini na bana mboka Congo
balobi toboyi tosengi na bino bovote te baye oyo akoya candidat basuplia na ye mosi na ye bana na ye noko na ye basalelaka mboka bongo te babi bofungola miso batribaliste oyo basalelaka batambisaka makambo na nzela ekolo na bango banepotiste batalaka fami na bango bovote bango te baye bakoya mpo basomba conscience na bino na mosolo bovote bango te alors balobi awa tokotala ndenge makambo elekana na 2018 tosengi na bino soki baélection ozala mokolo wana motu alongwa na biro ya vote te soki baafishe résultat na biro te parce que mobeko sika elobi résultat provisoire il faut batia yango na mir baafishe yango na mir bolunga bozonga ndako te soki epuis awa bakoafishe tokomona polele tokoyeba déjà banani baganye soki seni normalement asengeli kokonfirme oyo emonani na miso soki seni ake na nzela mosusu bozela moto mosusu te o communauté internationale biso moko bana congo toza na makoki tozali na pouvoir ya kotelema lokola article 64 kosenga na nzela ya mobulu te mpe ya kosala te oyo biso tolingaki na urne na vote esalema wala na mokusi
ezalaki molobeli ya senko likitali ya baepiskopo katoliko ya ekolo congo démocratique koyanola na mituna ya narval mabila monseigneur donatien chole bilenge baike bakitaki lisusu lelo na balabala na goma enguma mokonzi ya nord kivu mpona kosenga bolongi na ekolo congo démocratique ya mampinga ma eac likitali ya bikolo bya afrika ya est tolanda sango yango na fiston isemwami uto goma
bilenge baye balataki saki ya pembe mpe batambolaki na balabala ya enguba goma na kimia nyonso ezalaki mingi bayima ngomba mabomwa na mboka mpe mabongisi maiki masosiete civile bana mboka baye bakendaki yo liboso ya ndako ya moyangeli wa etuka ya nord kivu na kosenga na limemia bolongwi bwa mapinga maliboki lya bikolo bya eac maye bilenge baye bapameli kosala mosala mwa bango lolenge elongobani te mpo na bango ekozala malamu mbula matala ya ekolo congo démocratiki emanyola lisusu na bokebi bonso likambo liye na tina ete bakonzi bayanula na bosenga bwa bayimbo kabanso na kobimisa mapinga maye lokola elingi bango elobi moko na bilenge baye tokutaki obalabala tuyoka moko na bilenge baye na elobi la vyo lingala
po toza na balabala po to informe bakonzi na biso badirija na biso ya province ya Nord Kivu ke toboyi batrupe wana ya mea EAC donc toboyi yango paske bakomaki awa po ba ede biso na DNA pour le moment bazo fanda kaka kuna na ko collaborer na ba rebelle ba M23 biso population to zan intérêt moko na bango ce gouvernement na biso ndesala ki ba mikanda wana po ba pota awa siko biso to lobike boy bango tant que to sito lembi na bango parce que bazana mosala moko to ba osala awa to awa to zan gouverneur ya province Nord Kivu po to ebisa ba bonse na biso ba dirigeant na biso ba ebisa bango ke ba zonga ipa na bango donc to moni intérêt na bango te awa soki ba zongi te wana to ko sala eloko biso to sala ka toujours donc to kota na balabala to ko kanga ba misala nyonso to kota na balabala to exiger bango par force ba kita to sala les marches pacifique non violent
na bokiti bwa bango na balabala bilenge baye ba sakoli penzete ba lembi bobo mimpe bituma biye bizali kokoba mbula na mbula na etano mobimba etuka Nord Kivu maloba maye mazali ma celeste misingi oyu amanyola kama mbima politiki na bonsomi aone ngumba goma pona ye ekozala malamu bakonzi bayokela bayimboka baye bazali sena posa ete bitumba bisi na mpe kimya eikisama bisika binso na etuka eye tozaki maloba mamui politiki celeste misingi
oyebi goma oyo na Nord Kivu en general batu banyokwa mingi ça fait plus de 30 ans kolandana na o wana otali lisusu batu mususu bakomi lokola bayaki kosala awa defile bayaki kotambola bisika batu bazali kokufa ezali kosala motema pasi yango omoni bilenge batomboki baza kosenga ete baoyo bayaki na mokano ya koya kosunga biso kasi bazo sala yango te bakende ezali kolinga koloba ete bilenge baza na posa ya kosala bango moko musala ya mboka na bango po tomoni ete baoyo totialaki motema bakoki kosunga biso te nakanisi ke ezali prise de conscience ya jeunesse il faut totala malamu eloko nini mpenza bango balingi epi mokonzi ya mboka atala ndenge nini akoki kosalela lolenge bango balingi nakanisi ezali volonté ya kolinga kosalela mboka na bango bango moko ke kotia confiance ya batu mosusu na baorganisation internationale mosusu ya awa tozali plus de 20 ans bazali me batikala kosunga biso te bilenge bamoni eloko wana
na liye bisilia ye maire ya ngumba goma apekisaki milu miso na ngumba mukonzi atuka Nord Kivu nzoka nde bilenge baye balapa kinda yete bakotungisa mutute na milumi ya bango kasi bakolembate kokita obalabala pono kosenga bobimise bwa mapinga maliboke la bikolo bya EAC na ituka ya Nord Kivu kinumbula matari ekozwa mukano moye uta ngumba goma fiston ise mami pono laka l'America
matin de mingi fiston ise mami Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Na kanabiso na Bozindo ya lelo tukolubela milulu mike mabongisami na awa na Washington DC pona mokolo mwa lipanda ya ekolo Congo Democratique tuzali bongo na botamboli pe na mokomusi kuzala na galame pona kolubela ngo tuyambi batu mibale batu bazali kusala kubungusa makambo ngo tuzali bongo na moko wazali kulakisa ilungi ya ba diaspora Moise Kasongo na wazali bongo president mukambi ya community ya ba kongole awa na Washington DC mbote bandeko
mbote ndeko
toko banda bongo na Moise Kasongo azali pe pasteur azaka na Canada me aye awa na États-Unis pona mwa milulu yebisa biso pasteur Moise Kasongo milulu ni bubungisi na mokolo wana ya le 30 juin kozala nini
merci beaucoup pona mutuna boyebi ke le 30 za mokolo munene pa na biso parce que nde mokolo tozwaki ende pandansi ya mboka na biso nde boye eloko toza nango ya bitumba ezo koleka sa fait 27 ans bitumba ezo leka na este pa na biso na este ya Congo batu bazo kufa basi baza viole ba assassina nde to organize marche oyo na Washington na wapoto ya kolakisa mboka mneno ya Etats-Unis po etelema elongo na biso po ya kodenonse massacre na genocide oyo ezosalemana na Congo Democratique.
Me sikoyo lokuni na sikai ko mema po a president Kamana Zaliona mibu nyonso tango suzu mbala mibale misato bana bana ba ekolo Congo Democratique basalaka milulu ba marche ba sitting awa sikoyo tumoni jaku te États-Unis sanitete le mama moke elokuni na sika bokanisi botambuli bokubakisa.
Eloko tozo kanisa epui ekoi nango malamu paske bomonaki raporo ya ONU ebimi elakisi clairement ke Rwanda o ya Kagame ezo kosiporte pe kotinda manduki na ba militaire na bango na mboka na biso kopoma batu ba assassina na ba violo ezo leka kuna biso toye nango tomoni Amerika telebi eboi makambo wana eyebisi Rwanda clairement ke makambo bazo sale za mabe me biso tolobi maloba ekokite ifo pe basa la ba sanction likolo ya Kagame na regime na ye na arme na ye na ba complice na ye ya Congo nde to telemi epui tokanisi ke mikolo yo ekochange parce que presence na biso ekotinda Amerika eti ya ba sanction wana nde tozo senga ba sanction sur Kagame na regime na ye na ba complice na ye pe tozo senga pe tribunal spécial po na Congo po ba jije batu o bazo boma batu na ipana biso depuis 27 ans.
États-Unis ese lobi kutu mikolumi bali ya mbo batu bunyo soba iba rapor wana États-Unis ya ba rapor ya ba expert ya Nations Unies na makambo wa Congo États-Unis se lobaki ndimi makambo wana pe singi na Rwanda kolongo la basodana ya ngone kolo Congo Democratique pe kotika kopesa lisungi na M23 mbukanisi ego bakisa suma lobo mususu na yango.
Tokanisi tozo ndima ke maloba yango kaka moko ikokite. Eza penza direksyo ya malamu bazwi, koloba peza eloko peto sepeli nango. Me baba kisa eloko wana, baba kisa sire eloko wana, sir maloba wana, baba kisa peba sanksyon na likolo nango. Eza kaka munoko ya ba sanksyon wana nde Kagame ya koyoka.
Ba sanction ese zwa mape President Joe Biden na hotel koloba na kaka poso yo le 20 na mokolo ya makambo itali bozwami basi na makasi ya laki kopesa itumbu na batu nyonso na bisika bitumba bazali bazo zwa basi na makati pe bazo sama kamandengo anabokanisi bango pe bazana kati te
banani wana bazana
kati ba bazo sala yango lokola tolo bana Kongo batu nyonso bazo sala yango soki za ba rebel soki pe za ba soda ya Rwanda soki pe bango nyonso.
Tolingi toyoki makanisi wana peut-être ezali me tolingi siko bati ya yango na execution voilà c'est-à-dire présence na biso ba kongole nyoso baya le 30 wana po eloko wana ekota na execution ba sanction wana ekwea soki ekwei na yebisio na zondima ke bitumba wana ekosila.
Siko bozo sala manifestation so marche ango na cadre nini ezali bon nabi koza pasteur menabi pe koza na Canada siko bozo ango na cadre nini penza
cadre za complètement apolitique ndeko na biso eza complètement apolitique eza makambo politique te oyo pouvoir oyo opposition te oyo naza pasteur me eza makambo ya religion te eza ke ba kongole biso nyoso totelema pona mboka na biso toza kaka na mboka moko toki kokozala na Etazini awa na Canada nenye nazala kuna me biso nyoso toza kaka na mboka oyo moko eza esio ya dignite na biso poto tia oliboso epui nzambe asunga biso ba Amerike pe bayoka biso babi misa eloko yo eumeli 27 ans biso nyoso totelema pouvoir opposition société civile totelema toyebisa ba amerike baya kosunga biso tosilisa eloko yo oya soni pona humanité eza eloko ya soni eza genocide nde ezoleka na Congo esila
kasi bozo muna kaka wezoleka na monile ekolo Congo Démocratique na West P bitumba mususu eza ekomi kokisi lelo un an toloba na Kwamut na Kwango ekomi na Bakongo ekomi kutu tana Kinshasa boko telemela yango te
wana kote wana tomoni ke gouvernement ezo sala makasi nango po esilisa eloko wana toza na makanisi ke bazo utilize yango, c'est vrai, réalité ezali ke za mwa conflit communautaire wana, mais banguna ya Congo pe bazo utilize yango po ya ko diviser mboka na biso pe ko ya na mobulu na mboka. Mais tozo pesa nani confiance na biso.
Mais c'est ekokisi ané mobimba mobumu bimba hein zaki likambuka ya moke komi bakubunda ya bilanga mais komi siko bakufi mingezo koba.
C'est vrai. Oui, namoni yango pendenge omoni yango, mais namoni ke penza ba réconciliation na communauté nyoso mibale ezo salema et puis namoni ministère intérieur na ba konsusu bazo sala makasi kosilisa yango. Pe na kanisa ba kosilisa yango.
Siko toko kene na ngambo ya président Claude Kamana pour na kolobela makambo ko salama le 1er juillet eza gala e ko zala nini président Kamana yebisa biso za président communauté awa na zone ya DC toloba bengo Maryland Virginie na DC e ko zala nini penza.
Merci Ndeko Edi pour na motuna nayo ngaiwayo président Claude Kamana ya DMV na région ya Washington. Effectivement tozali na gala tous ont préparé en haut le 1er juillet et Kozalana Silver Spring et qu'on va partir il y a 19h titre qui n'est pas ba minute tous ont ça là en haut parce que na katia ma il y a beaucoup na biso ndenge to sala communauté na biso to célébraka le 30 juin et le 31 décembre. Il y a un tous ont ça là on a quatre ndenge to yokana na katia communauté na biso.
Kaseloko nini ya sika ekozala mbala oyo?
Eloko nini ya sika ekozala mbala oyo tuza kubengisa ba officier na biso ya Montgomery County, ya Virginie, ya DC, na bandeko na biso basusu o bayeba kite ki tuza kusala gala oyo. Tuza na ba surprise ebele boya tokozala na ba invité ebele ya mingi tango bako komona bako mona yango parce que ce qui va comme wana bango moko ba ko découvrir bloc ebele.
Et vous allez à Libaku parce que marche ezali au Bolobi et vous appelez Libaku comme ça ba tu aux États-Unis ba konzi ah wana ba susu ko ba yeba makamuzulu kana Congo pon ba suki sa to bo suka kala na ko sepela ko beta musique.
Da ezali lenge pasteur Marcel Aoti Koloba que to ko sala marche et puis bande ko ba ko ya libanda ba ko uta bipai na bipai. Oba kozala awa tina samedi tokolinga baya ko kabola mwa eloko moko na biso na mkolwana ya le premier samedi et puis tokoyebisa bakonzi oyo otokokuta na baona marche baya tofana tosolona na bango lisusu malembe baye ba makambo nini tozana ngo na kati ya mitema na biso pona mboka na biso.
Voilà, merci beaucoup Lina Kanabiso na bozindo alele suki toyemba kibongo. Ouais, le président ya communauté congolaise awa na zone ya Washington DC toloba Maryland Virginie na district ya Columbia DC awa Jean-Claude Claude Kamana petu ya mbaki bongo pasteur Marcel Moïse Kasongo pona kolobela botamboli pe milulu mikosalima na mokolo ya le 30 juin mokolo ya lipanda ekolo Congo démocratique na mokolo ya le 1er juillet matin de mingi na bino banso
matin na pendeko edi
merci beaucoup.
Milulu miye milengila mi pona mokolo mwa lipanda ya ekolo Congo Democratic awa na Washington DC nde suki si sango ya mokili ya lelo lina kanabiso linene ya sango kasi na sango ya mokili ya lelo tulubaki ba episkopo katoliko ba ekolo Congo Democratique ba sengi mapona mi makondi mama na bato banso ba bwaki mbela na bana mboka ko telema pe ko lamuka ba sangana ki na likita linene na Lumbashi na Okatanga nzokande na Goma enguma mokonzi ya Nord Kivu bilenge baike mingi mingi bae masanga ya bomona mboka ba kitakio balabala pe batambola kipona kosenga bolungu na ekolo Congo Democratique ya Mampingama EAC likitalia bikulu bya Afrika ya Est.
yangonde esukisi sango ya mokili ya lelo topesi matondo mingi na patu makalala alimasi na Sidrak Franklin bai basungaki biso onzela ya masili tokoba kolanda manaka malulaka la Amerika pe sango esusu tokozwa yango na site internet na biso www.vowalengala.com pe na ba réseaux sociaux na biso Facebook Instagram na YouTube pe misusu ezalaki bongo wabino Edi Isango.